Itzioko oso oso erraz bat eginda, gaur goiari buruz hitz egitea tokatuko litzaiguke agian. Ze aste honetan gainera badugu horretarako aitzakia nahi izan ezkero bageneukan eskura.
Bai, bai, ze Donostian erakusketa zabaldu dute Goiak arte garaikidan izan duen eragina islatuz. Izenburua du arrazoiaren ametsa, Goiaren itzala arte garaikidean. Eta izen horrekintxe Donostiako Kubo Kutxaretoan, ba, aste honetan, bai, urtarrilaren 24an ireki dute erakusketa, eta, bueno, badaukagu denbora ikusi nahi baldin badugu apirilaren 12 arte zabalik egongo da, eta. Eta hor nonbait aize ikusiko ditugu Goiak sortzeko zuen modua erabiliz, edo ark erabiltzen zituen gaiak hartuta egindako lan garaikideak, ez? Jose Manuel Balester eta Maiatzaren Hiruko Fusilamentua edo Pilar Albarracín eta Goiaren Astoa kritika soziala egiteko, ez dakit tentatzen zaituen horrelako erakusketa batek.
Bai, bai, jungo naiz ikustera. Bai. Uste dut oso interesgarria izango dela. Izena ez da oso originala, eh?
Arrazoiaren ametsa Goiaren itzela arte garaikide.
Bai, bai, bueno.
Horrek ere bere garrantzia izango du, ba, eh?
Bai.
Eta zu badakizu pixka bat hortaz, erakusketak eta antolatzen ibiltzen zara, eta ez?
Bai, baina
nik uste bat izan izen jarri.
Bai, baina nik uste hartu dutela ba oso ezaguna delako bere grabatu hori, eta orduan jendea erakarriko duelakoan edo errase ingo zaiolakoan, ez? Baina prometan esaten nuen, nik uste proposamen bezala erakusketa oso polita izan daitekela. Eta bueno, ni joango naiz ikustera bakarrik, orain dela pare bat egun ireki dutela, ez dut handik
anastirik izan.
Baina badut asmoa juteko, bai kuriosidadea dakat artista batzuk, adiz Pilar Albarracín asko gustatzen zaidan artista da, eta badutuko ba, lan, bere lanak ikusteko.
Bai, bidera beti ateratzen zaizu gainera Goiaren itzalen bat zeuri ere, ze Balentziagaren jantziak eta Goiaren koadoa, bai. Bai, hortaz ere itzein genuen.
Bai, bai.
Eta tarteka bat okatzen da.
Bai, bai,
bueno,
ala da.
Goia urrungo baterako utziko dugu. Eta zertaz gaur erantza?
Errenazimenduko artistengan pentsatzen jarri gaitu, nagore, aizteak. Eta hor, ba, berak esaten duen bezala, Miguel Angel eta Leonardo da Vinci datozkigu aurrena burura, ez da, Florentziako bi artista nagusi hoiek errenazimentuan, baina ez dira bakarrak, eta hoietxek ezagutu nahi ditugu zurekin gaur aizea.
Ba, interesgarria iruditzen zitzaidana zen hori, alde batetik, bai, Miguel Angel Leonardo oso ezagunak dira, baina gaina artista mota zehatz bat erakusten digute, ez? Pixkat, ez dut esango idealizatua dagoena, baina bai dagoena orokortuta. Ze, Miguel Angel eta Leonardo izan zian genio antzeko zerbait, orain azalduko ez zerrez nahi duen horrekin, baina berez errenazimentuan artista izateko modu asko eta asko zeuden. Eta Leonardo eta Miguel Angel salbuespena ziren orokortasuna baino. Eta horretik, bueno, interesgarria iruditzen zait, esango etere, ba, aintzan erkiziarekin egon nintzela, nire lankidearekin errenazimenduko espertuan erakusketa batzuk ikusten Madrilen, eta berak emantzizkien hauetako ideia asko ez dizkiet lapurtu nahi.
Bueno, esan duzu berea direla batzuk. Esan ditzen bai, duzu, bai. Erabili ditzakezu. Autoretza aitortuta.
Hori, hori da.
Gauza garbi hemen, eh?
Bai. Eta, bueno, kontua da, ba, oi, artista hoien artean, ba, oso artista desberdinak zirela, eta lan egiteko moduak, egoerak ere bai oso desberdinak ziren, eta uste nuen politazala hori ona ekartzea, ba, pixka eta purtzeko ideia bakarro horrekin, ez? Ba, Miguel Angelen ideia hori, ba, ikusten zuela herriaren barnean eskultura eta atera behar zuen, eta barnean zeraman artea, eta, bueno, ba, beste lan egiteko moduak ere bai baziren.
Mm-hmm. Bueno, errenazimendua berez, aro modernuaren aurreko garai artistikotzat hartzen da, naiz eta 19. mendean arte ezten interpretatuko errenazimendu garai artistiko bezala, ezta. Eta genioaren ideia hori esan duzuna, errenazimenduan bertan sortuko da, ordura arte nola ziren gauzak, aizea?
Ba, beira, oso interesgarria da hori, eta nik uste ez dela oso ezaguna. Erdiaroan artistaren kontzeptua etzan existitzen. Artistak artisauen multzoan sartzen ziren. Kontsideratzen zan pertsona bat, ba, lanketa material, eskuzko lanketa material bikaina egiten zuena. Baina izan zitekeen berdina zapatari bat, edo errementari bat, edo eskultore bat.
Bai.
Bai, berdina zan bereientzako. Etzegoen ideia hori, ba, barruan daukazula zerbait ezin dezuna kontrolatu eta ateratzen zaizuna. Orduan, erdiarotik errenazimentura aldaketa maten hasi zenean prozesu horretako ezaugarrietako bat izan zen, ba, pintoreak batez ere, pintoreak eta eskultoreak eta arkitektoak ere hasi zirela eskulangileen gandik banatzen saiatzen, eta ba, beraien lanak zerbait gehiago zuela adierazten, ez? Eta horra izan genioaren ideia. Etzala bakarrik, maixutasun tekniko bat, baizik eta ere ba, irudimenerako gaitasuna, eta bueno, ba, beste ezaugarri estetiko batzuk besteek etzeuzkatenak. Ba, lehen pausuak orduan eman ziren genioaren ideiarako.
Eta transizio hori nolakoa izan zen?
Ba, transizio guztiak bezala nahasia eta geldoa. Eta erregaitik da interesgarria, ze hor ikuste ditugu pertsonai batzuk, ja, Leonardo eta Miguel Angel dira Masegerren mendekoak, eta hor hasiera hortakoak, eta hor garai hortan finkatzen ari izan genioaren ideia, baina Italiako 15. mendean, izango ditzakela gutxi gora bera mengo 16enaren antzekoa, ba, baziren artista batzuk, ba, adibidez, adibide polit bat da Sofonis Van Guisola, zela artista emakume bat, salbuespen xamarra, emakume izateagatik, baina, bueno, bere gurasoek jakintza humanistikoan edukatu zuten, bai bera, bai bere, bere aizpa guztiak, eta, bueno, kultuak eta zientzia zarleak ziren, esan bezala humanistak, eta ala guztiek egiten pintatzen, musika jotzen, eta, bueno, denetariko gauza derrak egiten, ez? Eta horri esker, ba, gortera iritsi ziren, eta Sofonisbak bukatu zuen gorteko margolaria izan ez, baina erreginaren dama zen enean ere ez, bi gauzak aldi berean. Eta oso interesgarria da Sofonisbaren kasuan, berak bakarrik egiten zuen lan, eta bere burua behin eta berriz irudikatzen zuen, humanista bezala, pertsona kultu bezala, pintore bezala, hau da horrasten zen ja, genioa erakusten, ez? Berezia naiz, konturatu zaitezte, berezia naizela. Eta kuadro mota hori, ba, hasten da hemen ematen, baina, karo, ere aldi berean, berazan erretratu gilea, erret familiaren zat, orduan, behaien zat egiten zituen erretatuak enkarguak ziren, eta bere maixutasun guztia hor jartzen zun, baina bazituen bere mugak ere bai, zer egin zezakeen formatu aldetik eta, klaro.
Goza bia kombinatzen zituen, ez?
Bai.
Beste adibiderik?
Ba.
Sofonis bat, bai. Honetaz aparte?
Beste kontrako adibidea edo, izango ditzake adibidez, Bruegel sendiarena. Eta Bruegel sendiarena, zoragarria da historia, izan zen, bueno, Bruegel zaharra, entzuna daukagu, ziorrenik bihor, Bruegel zaharra, Bruegel gazte hauek dira, paisai ederroiek pintatzen zituztenak, neguko paisaiak Flandesen eta jendea patinatzen, laku izoztuetan, eta hau izan zen, 7 belaunaldi hartu zituen sendi bat, hau zen negozio familiar bat. Osa, zen Bruegel imperioa. Bruegel beraia zen artisten seme eta biloa, denek izan zuten beti estudioa, eta bueno, Bruegel, Pieter Bruegel zaharra izan zela lehenengoa Bruegel sendia ja osatu zuena, horrek pintatzen zituen esan ditudan paisai hoiek, eta, bueno, ba, oiek oso famatu egin ziren, zegia zen oso pintore trebea zen, orduan ze gertatu zen. Ba, bere semeak, Pieter Bruegel gazteak, jarraitu zuela familiako tailerrarekin, eta pintatzen zituen, ba, oso antzeko irudiak, kalitatean, etzienak ainonak, ze etzan aita bezain pintore ona, baina ospe asko zeukatenak, ze politak ziren, jendeak ezagutzen zituen, eta horrela belaunaldi jendea joan zen, ba, pixkat modetara egokitzen, ez? Eta familiako kontu hori jarraitzen. Eta hor ziurrenik ere bai emakumeek pintatzen zuten, ze tailer horretan pintatzen zuten denek.
Amaseigarren mendean geratu gara gure artearen tartean eta ari ginen errenazimendu garaian artistaren figurak izandako bilakaeraz eta Bruegeldarri buruz. Esan diguzu 7 belaunaldi izan zirela, baina hasieran hasi zena Pieter Bruegel zarra, Belgikan pintatze zituena elurtutako, izoztutako pistak eta elurtutako zuaitzak eta teknikoki fina zela gainera, gero ondorengoak ez hainbeste. Horregatu gara gutxi gara bera.
Bai, denetarik egon zan, baina bai, egia san, ba, aitona edo berraitona, depende zeinena, oso oso fina eta oso terbea zan, eta kapazitate handia zeukan, ez? Eta gero, ba, bueno, batzuk hobeagoak izan ziren, jarraitzaileen artean, eta beste batzuk traketxagoak, ez? Baina oso polita dena ikustea da, nola, tailerraren ideia batean ez dago arazorik geniorik ez baldin badago, zelana berez banatu egiten zuten. Orduan, baziren adibidez, batzuk paisaiak egiten oso terbeak zirenak, eta beste batzuk, ba, adibidez, figurak, ez? Orduan, bazien langile batzuk, pintore batzuk, atzeko partea markotzen zuten, paisaia eta bat, eta gero beste batzuk santzatzen dituzten pertsonaiak. Eta gero maisuak, ba, igual tokeak ematen zituen, edo maisuak.
Baina, lantegietan bezala xe, ez da?
Bai, bai, baina hori artean, oso, ez daukagu ide hori bat ere fin, baina, yes. Baina ala da, eh? Erromatar pintura adibidez horrela egiten da ere. Eta erromatar pintura, no, pixkate, beste lego batera joan da, baina ikusteko nondikan datorren. Erroman badakagu dokumentu bat zehazten duela tailer bateko okulari baten lana. Ta okularia zan figurei begiak margotzen zizkiona. Hori bakarrik egiten zuen. Ordan, kontua oso espezializatua
zan. Eta autoretza?
Autoretza da tailerrarena. Erroman etzagoen autoretzarik, ez zutelako sinatzen, genioaren ideia ere etzan existitzen, eta hemen tailerrarena zan. Baina deitzen zan, karo, baina deitzen zan Jan Bruegel tailerra.
Ba, kito, orduan, ja izenarekin bakarrik, bazaukaten nahikoa.
Pentsa adibidez, Diorren, Dior batean, bai. Ez? Ba, Dior deitzen da, baina ba, Dior horren atzan jende pila bat egonda bai, lanean.
Bai, eta diseinatzaileak ere, ba, bat baino gehiago, naiz eta markari, markaren izenpean gero sinatu edo, bai. Zabaldu.
Hori da, eta kasu oso berezi bat, oaintzanek kontatu zian, hau ez nuen ezagutzen zen, bueno, ondorengoetako bat Jan Bruegel gazte izan zan, hau ja barroko garaian sartzen da, baina, bueno, sendi berdinekoa zen.
Bai.
Eta honek pintatzen zituen loreak, baina harrigarri. Lore oso politak pintatzen zituen, baina gero figurak eta perspektiba batela, ba, bueno, ez horren ondo. Claro, loreak garai horretan ziren Holandan eta oso modako errepresentazioak, ze, bueno, tuliponak eta guzti hori pentsatu, guzti hori etorri zen kolonietatik garai hartan. Orduan, ziren lore eksotikoak eta aberastasunaren adierazpena ziren. Eta ba, modu simboliko batean erabiltzen zituzten askotan, eta lako pintura asko zabaldu zen. Ba, bueno, hainbat arrazioaren gatik, baina batez ere horrekin lotuta. Orduan, ze gertatzen zen, ba, Jan Bruegelek egiten zituela kriston loreak, eta Rubensek pentsatu zuen. Rubensek zeukan bere tailer propioa, non bere lanak egiten zituen, ze gaina oso ezaguna izan zan, eta santzun jo, honek nik baino hobeto pintatzen ditu loreak. Orduan, nik loreak egin barritu danean, bera kontratatuko dut, eta horrela ez dit kompetentziarik egingo, eta ondo ordainduko diot. Orduan, badaude kuadro bastante, non lore girnaldak Jan Bruegel gazteak egiten zituen, gero bere tailerrean loreak pintatzen zituena, baina Rubensen kuadroietan lore hoiek Jan Bruegelenak dira.
Aiba.
Ordan, pentsa zelako nahasmena gudakagun genioaren ideiarekin nola apurtzen duen horrek, ez?
Talde laneko genioa, baina gero talde lanean, ez? Egindako lana, ez? Eta hori gaur egun gertatzen alda, aizea?
Ba, egin batean, bai, baina ez garai horretako moduan ikustuz gaur egungo geniotasuna asko zere zehaztuagoa dagoela. Behin irakurri nuen Jeff Koonsek, Jeff Koons bak ezute pupi egin zuena, guengenerako, ziurrena da guk hemen gehien ezagutzen daguna, horrek zeukala 250 langileen industria bat.
Ze, bueno, Lora zainak eta asko behar ditu.
Bai, bai, hori da. Baina, bueno, egia da gaur egungo artista askok dauzkatela, bueno, artistaia profesionala eta diru bat irabazten dutenak, ez diela asko, baina, bueno, famatuak mundun baien eta laguntzaileak izaten dituzte, baina askotan gauza teknikoagoak egiten, eta bar, nik uste dute, esango nuke ez dagoela garaio honetako lankidetzaren ideia hain errotuta, baizik eta dela, ba, artista bat esaten diona bati egin hau, egin bestea. Garai hartan ere alazan, baina bueno, igual paisaiak denak ziren batenak, bestea besteenak, bakoitzak bere kapazitateak bazitun eta elkartzen zituzten.
Bai, kuadro berean zenbat esku sartuta, ez da? Hori akaso barneratuta daukagu, beste disiplina batzuen barruan, artearen barruan, ba, demagun eskultura, diseinatzen du eskultoreak, baina gero, ba, hori landu.
Bai, batez ere material diferenteak eta tartean sartzen bai. Direnean, ez
da? Edo galdara batean landu behar balima da, bai. Bai. Urtu, baina, eta hori barneratuta daukagu.
Bai, eskultura garaikidean, bai, hori oso normala egiten zaigu, txillidak ez zituen bere lanak egiten, esku.
Naita ere ezin zituen.
Hori da.
Baina begiak margotzeko espezialtasun hori edukitzea, ez da artista batek, esate baterako, edo loreak, bai, margotzeko.
Bai. Bueno. Bitxi xamarra da, ez? Arraro egiten zaigu, bai. Gero hori ja bideratzen jungo da gero eta gehiago artista bakar baten eskuetara, 17-18 eta finkatuko da ja 19. mendean. 19. mendean ja artista genio bezala izango da, irudi hori loratzen den momentua eta benetan zehazten dena inkluso artista madarikatua, pentsatu Van Gogh eta guzti hauek, ez? Baina 16-17. Mendean oraindik ikuspegi hori oso desberdina da.
Bai, orduan egiten zituzten artelanak irratian lan egiten dugun bezala. Gu jartzen dugu oiala, apaintzen dugu lientzoa, gero haizeak egiten ditu paisaia zoragarriak, eta azkeneko printzak erasten dizkio, haintzane bere lagunak esandako
kontuari. Hori da.
Taller polita antolatu zu. Irratiko tallerra. Marauneko tallerra.
Ba, Aizea Bartonilla, ederra izan da gaur ere, zuk eman diguzun ikasgai hau, eta hurrengo batean berriz ere, ba, hemen izango zaitugu. Arantxak pintatuko ditu, begiak ondo.
Hori. Ala egingo dugu, bai.